Welkom by Hoe verklaar jy dit? My naam is Lise Swart en ons paneelkenners vandag is dierkundige professor Cyril Daniels, entomoloog Dr. Johan Pretorius en ekoloog Dave Peppler. Ons skop vandag se program af met 'n vraag van Hugo Knutse van Durbanville, wat beantwoord gaan word deur entomoloog Dr. Johan Pretorius. Hugo skryf: Op die aangehegte foto's van die Njala bome by Tsapisi kan daar gesien word sommige is meer stammig en bo-op termietneste. Maar op areas weg van termietneste het hulle 'n enkel stam en is heel wat kleiner. Word die boom wat nou in simbiose leef met termiete en fungi ondergronds geïrriteer of beseer en daarom nuwe stamme begin stoot? En is bome wat nie op termietneste groei nie, is hul stamme enkel en oor die algemeen kleiner? Tweedens, wie was eerste daar, die termietnes of die Njala boom, en kan die ouderdom van die boom en nes rofweg bepaal word?
Môre, lieve luisteraars en kollegas. Kom ons kyk net gou vinnig na die Njala boom self. Hierdie bome is endemies tot spesifieke dele van Suider-Afrika. En hier in Suid-Afrika spesifiek kry ons hulle in die noordoostelike dele van die land in warm, droë bosveld areas. En hierdie immergroen peulplant is sensitief vir ryp en droogte toestande en groei dus altyd naby water, met die bome wat in die omgewing van 18 meter hoog word, hoewel selfs 'n hoogte van tot 30 meter kan bereik, met ander woorde tamelike groot boom. Soos mens van die algemene naam kan aflei, is Njala bome 'n belangrike voedselbron vir 'n verskeidenheid van diere wat op die blare en vrugte voed, wat dan natuurlik Njalas insluit. Buiten dit verskaf die digte sambreelagtige kroon goeie skuiling teen die intense laafveld son en die bome self is ook 'n habitat vir 'n verskeidenheid van diere. Nou, soos Hugo tereg noem, verkies die Njala boom diep vrugbare klei of alluviale grond. Dit is dan grond wat deur lopende water afgeset is, soos wat dikwels in vloedvlaktes en langs riviere aangetrek word met genoegsame water. En dan groei hulle ook dikwels op termiethope wat ons by Hugo se vraag bring. Rakende die eerste vraag na aanleiding van meerstammigheid. Die spesifieke termiethope waarin hierdie bome groei en wat Hugo waargeneem het, is in alle waarskynlikheid die van swamkwekertermiete in die genus Macrothermes en wat bekend is vir die massiewe kolonies wat hulle kan vorm. Hierdie termiete kweek spesifieke swamme as voedselbron op 'n medium van dooie plantmateriaal, asook hul eie speeksel en uitskeiding. Ek twyfel dus dat al die lewende plantwortels aanval of selfs wesenlik beseer en sou dit die geval wees, sal mens verwag dat die plant se groei eerder geïnhibeer word of selfs vrek tracks van die vorming van meer stamme wat meer energie sal vereis. Lise, dit is 'n moontlikheid dat die meerstammigheid dalk te doen het met die voedingsstofryke grond wat geassosieer word met termiethope, aangesien hierdie termiethope as eilande van nutriënte beskou kan word. Daar is al byvoorbeeld bevind dat herbivore graag op plante wat op en rondom swamkweker termiethope groei by, aangesien die hoeveelheid, die diversiteit en moontlik ook die voedingswaarde van hierdie plante hoër is as die in die omliggende omgewing. En dit kan grootliks toegeskryf word aan beide die vertikale en horisontale verspreiding van voedingsstowwe in die grondprofiel, veral die makroelemente stikstof, fosfor en kalium. Hierdie makroelemente is meestal afkomstig van die swamme wat deur die termiete gekweek word en wat die selulose en lignine in die dooie organiese materiaal afbreek en dan hierdie elemente in die swamweefsel konsentreer vanwaar dit deur die termiete opgeneem word. Die dooie organiese materiaal wat in die neste ingedra word, asook die termiete se uitskeiding, dra natuurlik ook verder by tot die verhoogde vrugbaarheid van die grond in en rondom termiethope. En behalwe vir dit, verbeter die netwerk van tonnels in die termietneste ook die deurligting, tempo van waterinfiltrasie, asook voghou vermoë van hierdie areas wat plante groei dan verder bevoordeel. Ek het egter 'n bietjie gaan oplees en dit is bekend dat Nyala bome of enkelstamme of meer as een stam kan vorm met die individuele stamme wat soms saam kan smelt of vergroei raak soos die boom groter word. In sy tweede vraag wil Hugo ook weet wie was die eerste, die termiete of die bome en kan mens die ouderdom van die twee skat? Soos ek vroeër verduidelik het, is die diep vrugbare grond van termiethope ideaal vir sommige plante om op te groei en ons kan dus aanneem dat die termiete in baie gevalle eerste sou wees aangesien al die groeitoestande vir hierdie bome verbeter. Maar dit sluit natuurlik egter nie die waarskynlikheid uit dat 'n reproduktiewe paar termiete al nes naby of onder een van hierdie reeds gevestigde bome kan vorm nie, in watter geval die bome dan eerste sou wees. So kan mens die ouderdom van die bome en termietneste rolweg bepaal. Hugo, sonder destruktiewe of meer gevorderde tegnieke soos byvoorbeeld koolstofdatering, dink ek dit sal maar 'n raaiskoot wees, aangesien daar soveel veranderlikes betrokke is. By termiete sal die oorspronklike koningin se eierproduksie aanvanklik stadig wees, maar meer eiers word gelê soos hy ouer raak, totdat dit 'n amper ononderbroke proses word, afhangende natuurlik van die spesies ter sprake. In die vroeë stadium van koloniegroei word meestal slegs werkers en soldate geproduseer en gevlerkte vrugbare individue wat die nes verlaat om nuwe kolonies te vorm, word eers 'n paar jaar later geproduseer as die kolonie meer gevestig is. Die teenwoordigheid van gevlerkte termiete is dus 'n goeie aanduiding dat die nes al 'n paar jaar oud is. Om dinge verder te kompliseer, is die termietkoninginne van die langslewende insekte bekend, maar al kan die sekondêre en selfs tersiêre reproduktiewe kastes vervang word, sou wil vrek, wat dan hul rol van reproduksie oorneem. Die punt wat ek wil maak is dat sulke neste onder ideale toestande dus vir etlike jare kan voortbestaan. In 'n 2015 studie deur 'n groep Belgiese navorsers in die Kongo, juis op swamkweker termiete, het selfs gevind dat die groeitempo van hierdie termiete se hope beïnvloed word deur historiese klimaatstoestande. By swamkweker termiete in die algemeen sal 'n klein boogrondse hoop eers te voorskyn kom na ongeveer 2 jaar, afhangende moontlik van die spesies, en sal dan mettertyd vergroot word soos die kolonie volwassenheid bereik. Swamkweker termiethope wat 'n paar meter hoog is en met 'n merkbare skoorstene wat 'n rol in lugsirkulasie binne in die nes speel, sal dus 'n hele aantal jaar oud wees, selfs oor die 20 of 30 jaar. Nou buiten groter neste sal die deursnee van die tonnels, veral die wat in lugsirkulasie gebruik word, asook die grootte van die swamtuine 'n idee gee van die nes se volwassenheid. Hoe groter, hoe ouer, maar dit verg natuurlik meestal destruktiewe metodes om te kan bepaal. Laastens kan ek ook net noem dat dit bekend is dat 'n nuwe kolonie swamkweker termiete hulself op of in 'n vorige verlate nes kan vestig. So, Hugo, daar is 'n hele aantal dinge wat in aanmerking geneem moet word as dit kom by die bepaling van 'n termietkolonie se ouderdom. Vir die Nyala bome self, dit is 'n medium vinnig groeiende boomspesie, maar die groeitempo sal waarskynlik ook grootliks deur die beskikbaarheid van hulpbronne asook lokale klimaatstoestande en grondeienskappe bepaal word. Lise, net ter afsluiting dan, aangesien daar soveel veranderlikes betrokke is, kan men sekere rawe skatting maak van die ouderdom, maar sonder intense waarnemings en gefokusde studies sal daar tog maar altyd 'n mate van onsekerheid betrokke wees. En ek kan net bysê dat die Nyala boom nie die enigste boom is wat graag op termiethope groei nie. 'N Ander goeie voorbeeld is die heilboorboom. So, Hugo, baie dankie vir die deel van jou interessante observasie met ons.
Nou gaan ekoloog Duif Peppler 'n vraag van Annemarie Labeskagni beantwoord. Sy skryf: "Ek groei orgideeë en op die oomblik blom hulle met 'n hemelsreuk. Ek en 'n mede-orgidee fanatikus praat oor hoe graag ons die reuk sou wou bottel, maar ek neem aan daar is geen eenvoudige manier om dit te doen nie." Dave?
'n Vraag absoluut na my hart, Lise. Na my hart, want ek is mos lief vir reuke en ek verstaan wel parfum. Nou wil Anne-Marie weet of sy geur van 'n orgidee kan vasvat. Maar kom ons staan so effens terug. Parfum is 'n mengsel van geure, olies, fikseermiddels, oplosmiddels en die pragtige Latynse woord, dit is perfumare, om deur rook te trek. En dit neem ons dadelik terug na die oorsprong van parfum. 4000 jaar gelede was mirre, wierook al bekend en as jy dit brand, het jy die geur gekry deur die rook van 'n vuur. Perfumare. Nou ja, ons weet uit Mesopotamië, ons weet natuurlijk die fabelachtige story toe Carter die praalgraf van Tutankhamun in 1923 oopgemaak het, was daar parfumflesse. Hulle het een oopgemaak en hulle is oorweldig deur die reuk, volkome behoue. 3000 jaar later was dit behoue in die flesse, want dit was in die donker en in die koelte. Parfum kom natuurlijk in 'n reënboog van skakerings en digthede voor. Kom ons begin by konsentrasie. Nou, parfum, die Franse parfum, bevat 15 tot 40% bestanddele. Dit staan ook bekend as extract de parfum. Die hoogste konsentrasie. Dan kry jy esprit de parfum, 15 tot 30, eau de parfum, die algemene parfum wat ons koop, 10 tot 20%, eau de toilette, 5 tot 15, eau de cologne, 3 tot 8, en dan eau fraîche, een skimp, een ruggel, 10-3%. Nou, hierdie parfume bestaan uit een aantal samenstellings. Kom ons kyk vinnig na die lexicon. Absoluut. Hun absoluut is die hart van hun geurmiddel. Met ander woorde, die hoogste vorm van concentraat, waar ek in Marokko 2,5 milliliter roosolie gekoop het vir $200. Want na my vertaling van die verduideliking, was daar in die orde van 12 tot 15.000 rose in hierdie 2,5 milliliter. So dit is die absoluut. Dan is daar aldehyde, wat die eerste keer sy kop uitgesteek het, in, net na die Eerste Wêreldoorlog, met Chanel nummer 5, die beroemde pan. Daai champagne noot, daai openingsnoot, wat so borrel, is aldehyde en dis kunstmatig. Dan het ons 'n akkoord, 3 of 4 elemente saam, wat een symbiotiese akkoord vorm, met ander woorde, is 'n samenstelling. Dan het ons die draer, gewoonlik alkohol of olie, ons het 'n basisnoot, en hierdie is die noot wat die langste hou, daai diep onder, wat gewoonlik so verwant is aan muskus. Dan het ons seevrui, nou seevrui is 'n klassieke samenstelling van eikemos, sandelhout en houtsoorte. Dis daai soort van klassieke mangeur. Essensiële olies is gedistilleer uit blomme of wat ook al. Dan het ons fougère wat na farings ruik. Ek moet die goed deurtrap, want anders kan ons nie verder praat nie. Dan het ons middel en 'n topnoot, wat, soos Dr. Kon de Verheer gesê het, spreek sonder mond. Nou, wat 'n soorte kry ons? Ons kry 'n soliflor, 'n ding wat net na 'n rose ruik, of na 'n lavendel. Ons kry 'n blomboeket, ouer luisteraars sal tattoos joy onthou met baie, baie blomgeure. Dan kry ons die oriëntaal, die soort van Midde-Ooste gereuke, en daar natuurlijk toering opium, een van die klassieke parfums. Ek weet, dis een parfum wat perle laat spruk en honde laat blaf. Ons kry houtachtig, Chanel's Bois des Iles, die woud van die eilande. Ons kry vrugtegeure, Lolita Limpica, en dan natuurlijk nog 'n donderslag, die gourmand, die lekkerryk goed, Mugler se Angel. Nou het ons, weet ons, verstaan ons die lexicon, die soorte, en dan dink vinnig, kyk ons na die boustene. Boombas, dink kaneel. Blomme, dink roos. Nou, die hart van hierdie geure van blomme kan op 'n paar maniere bekom word. Die een is distillasie, maar ons weet dat van hierdie molekules baie onstabiel en vlugtig is, en deur dit te kook, belemmer jy in 'n mate die geur. Maar dan is daar die van julle wat die film Perfume of die roman gelees het, aanvloergaars, een van die oudste maniere. Dun laagjes varkvet word op gasdoeken gesmeer en dan word 'n laag jasmijn daar opgepak vir 2 dae. En as hulle dit afhaal, nog een, en haal dit af en nog een, en baie keer oor maande word blomme op hierdie vetlaag gepak, en ons weet dat 'n vetterige reuk is geneig om ander geure vas te vang. Dan word hierdie vetlaag na hoeveel herhalings in alcohol opgelos gelos, en die druppels van die hart van die parfum kom uit. Dan kan jy baie vlugtige en gevaarlike goed soos heksaan gebruik, of superkritiese CO2 wat ook die geur kan uithaal. Vrugte, hier dink ons aan die skille van citrus, blare, ons dink aan patchouli, en natuurlik die viooltjie geur, jy weet, violets, kom nie van die blom nie, maar van die blare. Hars, die klassieke mirre en wierook, wortels byvoorbeeld, of knolle, iris, ontsaglik duur, sade, koriander, hout, sandelhout. Uit die diereryk is ambergris, kastorium, civet, heuningkoek en muskus, maar as gevolg van diereregte, 'n bewustheid, is mense geneig om daarvan weg te beweeg. Nou om die vraag te beantwoord, Annemarie, om 'n parfum te maak is nie perekoop nie. Dit om 'n ware parfum te maak. Enige iemand kan 'n bottel amandelolie neem en 2 druppels limoenolie daarin gooi en dit verklaar tot parfum, maar dit is nie. Eerstens moet jy weet waarmee jy werk en jy moet in jou gedagte projekteer wat die eindproduk eintlik gaan wees. Met ander woorde, jou orgidee. Meeste van hierdie orgidee is baie skaam met hulle reukstof in terme van volume. Dit ruik heerlik. Hoekom? Orgidee is die wêreld se voorste nabootsers. Meeste orgidee boots 'n wyfie insek na. Mannetjies kom oorweldig van welles en paar met die blom. En die reuk help natuurlik ook om hulle so vinnig as moontlik by wat die Franse noem die moment suprême uit te kom. Dan moet jy besluit wat gaan jou topnoot wees, middelnoot en basisnoot. En dan trapsgewys moet jy die parfum bou oor maande. Jy gooi 1 komponent by, skud dit en dan wag jy 3 weke en kyk hoe dit uitval. Met ander woorde, jy kan probeer en ek wens jou alle geluk toe, maar snuf rond tot jy 'n bottel kry wat na jou blom ruik en koop dit dan.
Jy luister na Hoe verklaar jy dit op RSG. En dit was ekoloog Dave Peppler. Ons kitsvraag of vraag word gevra deur Chris en beantwoord deur dierkundige professor Savile Daniels. Kan feromone op sy eie werk sonder visuele inligting, soos in die geval van die omgekeerde met pornografie? Hoekom reageer mense op pornografie aangesien dit net 'n prent of video is? By soogorgane verskil soogdiere egter veel meer, byvoorbeeld 'n koe met 1 pertinente orgaan, honde, katte, bokke, skape, hase ensovoort met plattepels wat slegs uitswel wanneer benodig, en dan mense nou weer met 2 organe wat permanent pertinent is in plaas van net in paar tyd. Hoekom is dit so, professor Daniels?
'N mens moet onthou dat feromone is 'n chemiese meganisme wat gebruik kan word vir kommunikasie gewoonlik binne dieselfde spesies. Met ander woorde, 'n mannetjie of 'n wyfie van dieselfde spesies gaan 'n chemiese boodskap los wanneer hulle gewoonlik reg is vir reproduktiewe doeleindes. Met ander woorde, wanneer hulle reg is vir paring. Die feromone gaan tot 'n groot mate 'n boodskap bevat, 'n chemiese boodskap of 'n chemiese sein wat belangrike kenmerke gaan inhou oor die geslag van die organisme wat die boodskap neergelê het, die chemiese boodskap, die feromoon, die seksuele volwassenheid van die dier en dan ook die broeistatus van die dier. Dit is belangrik om daarop te let dat in mense is daar geen wetenskaplike bewyse dat mense feromone gebruik vir kommunikasie of vir om vir hulle maat aan te trek nie. Alhoewel gedragsekologie werk op mense, dui aan dat sekere aspekte van die individu se uitskeiding aantreklik kan wees vir dieselfde geslag of vir die teenoorgestelde geslag. En hier spesifiek dink die wetenskaplikes dat feromone potensieel in mense teenwoordig mag wees, alhoewel soos ek voorheen gesê het, ons het nog nooit gevind het nie, maar dit mag potensieel teenwoordig wees in die urine, in die seminale vloeistowwe, in vaginale sekresies, in borsmelk, sowel as in speeksel. So dit is werklik 'n baie interessante verskynsel. So by mense is daar geen wetenskaplike bewyse dat hulle feromone gebruik nie, alhoewel ons weet dat slange byvoorbeeld as wel 'n groot reeks van die arthropode, hulle gebruik feromone om hulle maats aan te lok. Maar dit is ook belangrik om daarop te let dat net omdat jy 'n chemiese boodskap uitstuur, beteken nie noodwendig dat jy suksesvol 'n maat gaan vind nie. 'N Mens sien baie keer byvoorbeeld by slange dat wanneer die wyfie hierdie feromone uitskei, wanneer die mannetjie dan nou ewentueel by die wyfie uitkom, is daar 10 ander slange wat reeds daar is. So wat dan gebeur is, daar gewoonlik een of ander geveg of een of ander kompetisie waarmee die slange nou met mekaar in hulle eie manier veg, en dit gaan dan aan die einde van die dag lei tot 'n enkele oorwinnaar, en hierdie oorwinnaar gaan dan sy gene oor kan dra aan die wyfie deur middel van kopulasie. Die volgende aspek van Chris se vraag het te doen met pornografiese stimulering. Nou, natuurlik is dit nou net mense wat pornografie kyk tot die beste van my denkvermoë, maar hier is dit baie interessant om daarop te let dat by mense is die visuele aspek van die brein se korteks omtrent 50% van die korteks se kapasiteit. So mense is tot 'n groot mate aangepas vir visuele stimulasie. En dit is 10-10-1 hoekom mans gewoonlik volgens die navorsing geneig is om gestimuleer te word deur pornografiese materiaal. Natuurlik, behalwe die feit dat daar nou visuele stimulasie is, moet daar ook natuurlik 'n meganiese stimulasie wees om die proses dan nou te volsluit. Dan die laaste vraag gaan oor die aanpassings by die tepels, by soogdiere. 'N Mens moet net onthou dat soogdiere uit die aard van die saak uit 'n gemeenskaplike voorouder ontstaan, so hulle is monofileties. So al die soogdiereienskappe gaan tot 'n groot mate behoue bly. Die teenwoordigheid van hare, die drie oorbeentjies, die mammelkliere wat dan nou op die borste ontwikkel, en dan nou spesifiek met verwysing na die mammelkliere. Binne elke spesies gaan die spesies gewoonlik 'n unieke hoeveelheid werpsels kan produseer. En hierdie hoeveelheid werpsels wat die mamma soogdier dan nou sal kan produseer, gaan dan nou tot 'n groot mate ook impakteer hoeveel tepels daar by die spesifieke soogdier gaan voorkom. So hierdie aktivering van die borskliere wat dan nou gewoonlik gebeur gedurende swangerskap word hormonaal gereguleer, en die hoeveelheid tepels wat daar by die spesifieke spesies kom voorkom is natuurlik nou 'n aanduiding van die hoeveelheid werpsels wat hierdie soogdier dan nou sal kan produseer.
En dit was dierkundige professor Cyril Daniels. Ek sê baie dankie aan ons kenners en vraagstellers vandag. Onthou om altyd nuuskierig te bly en vrae te vra. Tot volgende week hier op RSG saam met my, Lise Swart. Totsiens.